Būvniecības joma, tāda klasiska pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas schēma, kā arī strādājot un gūstot pierādījumus krimināla procesā, mēs konstatējam, ka ir arī nelegāla nodarbinātība, tiek nodarbināti Ukrainas pilsoņi Zviedrijā, ko veica tātad šī te grupējuma pārstāvi. Viens no šīs schēmas uzņēmumiem tiešām bija reāls, jā, būvniecības jomā, jā. Detaļas ražoja un materiālus Latvijā un būvēja mājas Zviedrijā. Lietā ir iesaistīts vairāk personas, bet to tā brīdī aizdomās turamās statuses ir piemērots divām personām, viņas ir arī apcietinātas. Viena grupējuma pārstāvja sieva ir valsts ieņēmuma dienesta amatpersonā. Mēs ceram, ka viņa nav iesaistīta nodarījumos, bet nu, mēs pārbaudīsim. Mums izdevās šos cilvēkus arī aizturēt brīdī, kad tika nodota šī te nauda Ukraiņu pilsoņiem, šiem te nelegāli nodarbinātiem par padarīto darbu.
Cik tad sen ir tie pirmie signāli bijuši, kaut kāds pirmās aizdomas?
Krimināla process tika uzsākts pagājušā gada decembra mēneša sākumā.